No 2022. gada pēdējā ceturkšņa līdz šī gada pirmajam ceturkšnim nekustamo īpašumu cena Andorā piedzīvoja 13% pieaugumu. Vidējā mājokļa kvadrātmetra cena Andorā var sasniegt 4700 eiro, savukārt minimālā mēneša alga valstī ir mazāka par 1300 eiro. Pērn Andoras valdība apstiprināja 500 nekustamo īpašumu pieteikumus no ārvalstu investoriem gandrīz 183 miljonu eiro vērtībā. Nerezidentiem tiks liekts veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā, bet vēlāk ārzemniekiem, kas iegādāsies īpašumu, būs jāmaksā nodoklis. Vēlāk šie nodokļu ieņēmumi tiks izmantoti, lai izveidotu pieejamākus īres mājokļus.